Aslak Tveita er pastor I en menighet på Jæren, og han Petro-gjest denne uken. Bønn ellers et sentralt tema I Petro-podden denne gangen. Det fordi Petro I samarbeid med 7 menigheter arrangerer bønnedag lørdag 1. desember. Hele uken så har våre lyttere kunnet sende inn bønnebegjær, som så blir bedt for I disse 7 menighetene denne første adventshelgen. Og vår første gjest I Petro-podden denne gangen altså pastor I en av menighetene som deltar på bønnedagen.
Aslak Tveita, velkommen skal du være. Du altså Norges første utdannet golvlegger.
Ja.
Det ikke verst.
Nei, jeg...
Hvordan gikk det til?
Nei, det... noen som sier det lettere å komme på Stortinget enn å få fagbrevet, men jeg rett og slett bare gikk opp til eksamen og tok fagprøven og...
Og det var først I Norge som gjorde det. Det var nytt dette her, altså?
Ja, det har ikke vært utdannelse for golvleggere før.
Hvor tid var dette her?
Kan det være 4-5 år siden?
Ja, det tror jeg. Du driver eget firma, du. Tveita Gulv.
Ja.
Mange ansatte?
Alt I en for lite. Men kan vi være en sånn... Vi pleier ligge på en 6-8 stykk.
Då vill jag tro att du har något att hänga fingrarna I, men I tillägg så är du också pastor I 20% stilling utan lön väl att märka. För fokus vardagsmenighet som är tecknet av Norsk Luthersk Missionssamband och ligger på Klepp på Jæren. Denne kombination här, hur fungerar den?
Spørs hvem du spør. Jeg nok en som det må koka lite eller så ja, stopper det opp. Men jeg tenker att det jo sånn de aller fleste har det, at der en jobb som må ta seg vare på, og der en familie, og så det Guds rike. Og det ikke noe annerledes for meg enn for folk flest, egentlig, som engasjerer seg. Og ofte så det mange, der noen som av og til litt bekymret for ting og tenker, hvordan klarer du å ta vare på det og det og det og det? Men jeg også på fotballbanen som trener, og jeg avgrenser det til en dag I uka, men jeg ser mange trene både 4 og 5 dager I uka, og de får ikke spørsmål om hvordan de klarer dette her, selv om de vel så mye på banen som jeg på bedehuset.
Så her handler litt om hvordan en organiserer dagen sin, rett og slett?
Ja, de gjør det. Og det du brenner for, det pleier ikke å være så tungt å være med på. Og så med to, altså Vigdis og meg synes at dette viktig begge to, og hvis ikke så blir det vanskelig.
Du 46 år nå. Du vokste opp I en kristenheim her I Rogaland. Har du alltid vedkjent kristentro?
Ja. Jeg har aldri, da jeg var liten så tvilte jeg ikke på Gud altså. Det var like mye virkelighet som alt annet rundt meg. Og hvis jeg sier at jeg tvilte, så tror jeg ikke jeg snakker sant. Selv om gjerne noen synes at det rett å si. Og så husker jeg at Gud for meg, det var nok hovedsakelig Jesus. Jeg kan ikke akkurat si jeg kunne gjøre rede for treenighet og teologi og sånne ting, det kunne jeg ikke. Men Gud var en levende Jesus, en person som jeg forholdt meg til nesten hver dag. Og så, i tanker og forskjellige ting. Og så kan jeg også si at jeg tror Jesus var så sterk til stede at for meg handlet det mye mer om hva Gud ville med livet. Og følge han enn om jeg trodde på han eller ei. Jesus var jo der. Og så vokste jeg opp I en kristenheim, og der var, jeg hadde en mor og far som både trodde på Gud og prøvde å følge Jesus og være disippel av han. Så jeg liksom, jeg fikk se det hjemme også.
Men du lurte altså som guttunge på, hva vil Gud med livet mitt? Hva tenkte du rundt det der?
Ja,
hva skal det bli av meg?
Ja, jeg følte meg litt ensom med det. Jeg lurte litt på om det var kun jeg som tenkte de tankene. Og så, selv om jeg tror ikke jeg kan si at jeg var så veldig moden, eller snarere tvert imot som menneske. Kanskje litt barnslig, og kanskje, ja, ikke først I klassen på ting og tang. Men akkurat på det åndelige, så følte jeg meg mesten litt sånn voksen. Og det var ikke så lett å forholde seg til. I forhold til kamerater, hva de var opptatt med, og så videre. Jeg tror ikke de så det på meg heller. Jeg tror ikke engang mor og far så det. Men jeg opplevde tegn og ting og tang fra Gud. Og når jeg var på leirer, for eksempel, så synes jeg det var veldig stas, for jeg, det ble veldig nært alle ting.
Aslak Tveita gjest på Petro i dag. Du gikk på bibelskole, og etter det, som 19-åring faktisk, så begynte du å reise som predikant i det som nå heter Indre Misjonsforbundet.
Ja, det var jo galskap. Jeg ble ansatt som 19-åring, og det var ikke... Jeg tror det var noen som tenkte at lenger fremme kan det bli noe, men det må jo være en langtidsinvestering for de som kalte eller spurte meg til det da. Men ja, jeg gjorde det, og... angrer ingenting av det, fikk lære utrolig mye bare å sitte i hjemme rundt forbi i Norge, selv om jeg kjente meg litt ensom der også. Du er liksom 21 år og sitter på en øy på Vestlandet, en eller annen plass hos 70-80 år gamle mennesker av og til, så ville jeg ikke vært en dag foruten å få lov å være med på dette her da. Bli med og bli kjent med menneskers trosliv, for eksempel. Se hjemme hvordan folk levde, og så videre. Utrolig spennende.
Du gifter deg med Vigdis, og dere bosetter dere en periode i Lørenskog utenfor Oslo. Der har du en spesiell opplevelse rundt arbeidet på et lite bedehus, Aslak Tveita.
Ja, du får ikke mindre bedehus enn Betania i Lørenskog. Jeg tror du måtte vite at det var et bedehus. Det sto gjerne, jo det sto Betania på det, det var alt, men det så ut som et vanlig hus. Og det tror jeg er en av de fineste fellesskaper jeg har fått vært borte i. Der var det noen damer i 60, 70, 80 års alderen og noen mannfolk som jeg tror veldig få 20-åringer ikke hadde likt å være i sammen med. På det bedehuset så var det vel stort sett meg og Vigdis som var under 40-50.
Og der startet dere en tenkning rundt det å jobbe blant unge mennesker også?
Ja, da tror jeg vi snakker ikke helt sant, fordi at jeg kunne likt at noen sa det om meg, men det var ikke sånn det var, fordi vi startet ikke noe så helst, det var vel egentlig svigermor som utfordret meg og Vigdis på at brødrene, altså Vigdis hadde to yngre brødre på, jeg tror de var noe sånn som 12 og 14 år eller noe sånt, at vi må jo få til noe ungdomsarbeid for de.
På dette bedehuset?
Ja, så vi startet jo ikke noen ting i det hele tatt. Det var ikke hverken hjerte eller tanke hos meg. Men vi måtte liksom, og jeg husker det heter junioren. Det var et fatalt navn, vet du, å starte ungdomsarbeid, junioren. Men det var et sånt konsept som NLM hadde, og som vi ikke forholdt oss til, men det var nå en gang det heter. Så samlet vi de to guttene der nede, prøvde å gjøre litt kjekke ting, og hadde litt andakt og litt undervisning og sånn. Men så kommer det en nabo, og så, eller kompiser av disse, både en, to og tre, og så ble etter hvert noen av disse kristne, og flere av disse er kristne i dag faktisk. Og da begynte det å skje noe, da begynte jeg å se at, ja, da kjente jeg litt at det her reiser du rundt av slakk over hele landet, som for så vidt var rett det, men så ligger jo oppgaven rett foran føttene dine, bokstavlig talt i gata med buddy.
Så da begynte du å tenke på det å jobbe på en plass?
Ja. Av flere grunner. Jeg synes nok det ikke var så veldig enkelt å være mange uker vekke, og så en uke hjemme, og så ut igjen. En eller annen plass i landet, det var ikke sånn superenkelt å være gift, og alt det der. Men det gikk nok mer på at ting endret seg, at jeg har lyst til å være en plass. Jeg kan ikke akkurat si jeg tenkte at jeg ville være pastor, jeg hadde bare mer lyst til å være en plass.
Aslak Tveita, dere flyttet til Jæren, på Klepp på Jæren etablerte dere. Hvorfor der?
Det var noen som ringte en dag, som vi kjenner, som sier at vi trenger hjelp til ungdomsarbeid på Klepp Bedehus. Og da tenkte jeg at kanskje det er dette som er det å være på en plass. Og så landet vi på Klepp og begynte med å ta tag i ungdomsarbeidet på Kleppe bedehus.
Og så i tillegg startet du eget firma og, jobbet med golvlegging.
Mm.
Så du kombinerte dette her da? Allerede
ja.
Da, eller?
Ja, ja. Og da husker jeg... Da husker jeg at jeg visste at det kom til sånn point of no return, at hvis vi skal få til ungdomsarbeidet, så nytter det ikke... altså, i Lørenskog så bare vokste ting frem. Det var ikke så edelt og nobelt og åndeligt i det hele tatt. Det var mer at Gud la ting ferdiglagt i gjerninger. Mens på Klepp visste jeg at det her nytter det ikke bare å se. Jeg var jo tross alt ansatt for å gjøre noe i 50% stilling. Og da visste jeg at vi kunne ikke holde på med venstrehåndsarbeid. Og da ligger det en fare for hva gjør du ellers i stillingen. Jeg hadde litt lyst til å bli en del andre ting, men da visste jeg at da er det det som kommer til å vinne. Så jeg tenkte at det minst truende mot å være med i Guds rike, det er golvlegging.
Ja, riktig. Ja. Så det var en grei kombinasjon altså.
Ja, det var ikke verre enn det. Ja.
Men hvorfor ble du pastor?
Hvorfor ble jeg det? Kanskje litt sånn resultat av et nederlag. Jeg har aldri egentlig, selv om jeg hadde et bevisst forhold til Gud når jeg var liten, så har jeg aldri liksom tenkt jeg skal bli pastor. Aldri. Men etter hvert så ungdomsarbeidet vokste på Klepp, jeg fikk være med sammen med folk som virkelig prioriterte Guds rike, og det var kanonkjekt og mye spennende som skjedde. Flere og flere ble med, så kjente jeg på en veldig sånn smerte, for jeg følte jeg hadde ikke en sånn plan videre. Så derfor så ble det etter hvert kunstigt mange ledere, som ble liksom knyttet opp til etter hvert, så de var 17, 18, 22, 25, så var de ledere i UF, for vi måtte liksom gi dem et alibi for å være med.
Ja, UF det var?
Ungdomsforeninger, ja, beklager jeg, sant? Eller, ja, ungdomsarbeidet. Og jeg opplevde det var alt for stor avstand mellom ungdomsarbeidet og resten av bedehuset. Det synes jeg alltid var vanskelig. Og så opplevde jeg at det var vanskelig for bedehuset å ta tag i dette her. Diverse uenighet og diverse tradisjoner og hva dette her skulle være og ikke være. Men resultatet var at ungdommene hadde liksom ikke noen drøm om å gå på andre ting på bedehuset. Og da smuldret det opp.
Nå er du altså pastor for det som heter Fokus Hverdagsmenighet, som altså ble etablert for 10 år siden. Det var en prosess å starte denne menigheten. Hvorfor gjorde dere det? Si litt mer om veien videre her når du kom til dette punktet der du følte en nederlag.
Ja, jeg må være litt forsiktig her, fordi at Guds rike er mange ting og forskjellig rundt i hele landet, men sånn jeg opplevde det, så kjente jeg at kanskje spesielt bedehuset var litt sånn rotete. Det var jeg hørte jo at noen snakket om foreningstanken, at bedehuset er bygd på foreninger, det høres jo fint ut det, men jeg opplevde det litt som satellitter som ikke var i tett inn på hverandre, ikke forholdt seg så særlig til hverandre. Det kunne være et kjempebra kor, det kunne være bra eldretreff, det kunne være funksjonelt en barnegruppe som virker, men det var ikke en helhetstenkning. Og det kjente jeg at dette kan ikke jeg være med på lenger, og da var vi 3 karer som satt oss ned litt i sammen, og begynte å tenke, hva gjør vi nå? Og så fant vi ut at vi er nødt til å lage et litt mer helhetlig fellesskap. Og det går på 2 enkle ting. Det ene er å ha en trosplan. Ikke det at vi nødvendigvis lykkes, men at vi i hvert fall prøver å ha en plan som gjør at når en familie kommer til Fokus Hverdagsmenighet, så skal de i hvert fall vite at vi prøver å ha en helhetlig og relevant fellesskap for hele livet. Vi prøver i hvert fall. Og så den andre biten gikk på at jeg opplevde at det var vanskelig å få en ledelse i ting. Der er gjerne et bedutstyre, og så er det gjerne noen åndelige ledere som alle vet hvem er, tror de muligens. Og de åndelige lederne var nok litt selv også, det sånn kalt, såkalt høvdinger, sant? De var nok også gjerne litt i tvil om de var det eller ikke var det. Og summen av det at det litt vanskelig for retning på ting. Så vi tenkte at nå må vi danne et lederskap som på en måte stikker ut kurs og retning. Fordi det er utrolig vanskelig å få til ting hvis ikke du har et myndig og et sterkt lederskap. Det gjelder jo i alle ting. Et firma uten tydelig ledelse er jo på vei til konkurs.
Dette ble altså Fokus Hverdagsmenighet. I dag er det om lag 300 personer som har tilhørighet til deres menighet. Hvorfor kalte dere for hverdagsmenighet? Hva ligger det i den benevnelsen?
Ja, det var ikke min idé. Det var, og det husker jeg ikke hvem som kom med det, men jeg husker at det falt veldig på plass. Vi skal være hverdagsmenighet. Og det går litt på det at vi ønsker at dette fellesskapet skal fungere og være relevant for folk å gå på i den hverdagen de står i, altså en sånn dobbel hverdag, at du har en hverdag du lever i, og så skal det være helt greit og fungere helt greit å gå i Fokus Hverdagsmenighet, at det rett og slett passer til hverandre, menighetslivet og hverdagslivet. Men aller mest er det jo det at vi ønsker at mennesker som forholder seg til de som går i Fokus, merker at de møter disipler av Jesus. At de ikke institusjonaliserer seg, sånn at åndslivet leves ut først og fremst i et eller annet møte, og så er det stilt. Og det er jo ganske skremmende å lese at 9 av 10 studenter i dag ikke tør snakke åpent om troen sin på universitetet, for eksempel. Så der må vi gjøre noe.
Men hva arbeid driver Fokus Hverdagsmyndighet?
Er først og fremst helhetlig trosopplæring. Det vil si at vi ønsker at undervisningen og fellesskapet vårt gjør disipler i alle aldrer. Men akkurat nå så har vi nok ikke så mye eldre arbeid hos oss, simpelt hen, for det er ikke så mange eldre hos oss, men det har som regel, det ordner seg selv som regel. Men vi har egentlig 2 søyler hos oss. Det ene er gudstjenesten på søndagen. Vi ønsker å gjenvinne søndagen. Og det betyr at vi ønsker å frigjøre litt sånn samvittigheten for å gå både på tirsdag og torsdag og gjerne lørdag formiddag. Og så kommer søndagen på toppen av alt. Vi prøver å si søndag, gå der og hold deg vekk resten av uka. Og så den andre søyla er smågrupper hos oss. Vi ser nå når det er sånn 150 mann på en gudstjeneste, så ligger ikke veksten i at selve gudstjenesten blir liksom den helt ypperste i regionen. Liksom. Det er ikke der, og det er i så tilfelle ikke en god vekst å ha kun på det. Vi ser at folk trenger komme inn i små relasjoner. Når folk får venner, så er mye på plass.
Fokus Hverdagsmenighet, der du er pastor, Aslak Tveita, den er tilknyttet Norsk-Luthersk Misjonssamband, som er kjent for sitt arbeid på bedehus. Vi skal snakke litt om temaet bønn. Hvordan har dere bønn i menigheten deres?
Vi prøver å, i gudstjenesten, å legge bønn som en fast del av gudstjenesten. Jeg er nok ikke veldig tilhenger til at Gud på en særskilt måte hører fri bønn, mens han har en tendens til å sovne på oppleste bønner. Den deler jeg ikke. Jeg var nok litt der før, men jeg tror jeg lurte både meg selv og andre. Så vi prøver å ha faste plasser til bønn. Jeg har vært en del i USA og sitt på en del menigheter, og mange av disse store kirkene har forbausende faste ting i gudstjenesten sin. Så jeg var litt sånn, møtte meg selv i døra og tenkte, nå skal vi se på dynamiske, frie menigheter som bare vokser, og ånden leder møter, og det går den veien det går. Men så såg jeg egentlig jo større menighetene var, jo faktisk mer faste innslag hadde de, og jo mer bevisst var de på hva de ville ha og ikke ville ha.
Og du kanskje noen så engstelig for at det blir bare et ritual noen skal gjennomføre?
Ja, det tror jeg en bom, altså. Jeg tror vi skal gi plass for fri bønn. Men hvor gjør vi det? Kanskje smågruppene har et enda mer plass for det. Og så er det, så tror jeg vi ikke skal binde oss for mye i det. Det viktigste er at du strukturerer deg sånn at bønnen i praksis får plass. Og jeg tror også at bønnen er ikke bare også den leste bønnen fri eller opplest, men forbønn tror jeg er flott, og det er klart det når en mann reiser seg i sin beste alder og foran mennesker, enten i små grupper og ikke minst i gudstjenestelivet, reiser seg opp og går bort og søker forbønn, så sier det noe om et åndelig liv og ikke bare religiøsitet. Så forbønn bruker vi en del tid på. Det tar lang tid, for det går på tillit. Det går på, jeg husker i ungdomsarbeidet, så var det en dame som tilbytte seg å være med i forbønn hos oss, og hun satt der i ett år. Det kom ikke, jeg kan ikke huske at det kom en ungdom, kanskje et par av plikt for å vise vei. En dag så løsnet det, og jeg tror vi hadde flere år med både, ja, det var lang kø til forbønn hos denne damen, når det løsnet.
I disse dager så har vi en bønneaksjon, Petro og en del forsamlinger tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Dere i Fokus Hverdagsmenighet er med og på denne bønneaksjonen som nå leder fram til 1. desember, da vi skal ha altså et døgn med bønn der folk i ulike forsamlinger er med og ber. Hva synes du om å dra i gang en sånn sak mellom radio og forsamlinger?
Dette var et knallbra initiativ. I Fokus prøver vi å være litt forsiktig med å kaste oss på for mange ting. Fordi at vi må skille mellom det viktigste og det viktige. Men dette vil vi være med på. Og litt av grunnen er at vi vet jo at bønnen er noe av det første som dør i åndslivet. Og så vet vi også at vi har lyst til å være med sammen med andre forsamlinger, for jeg tror det ligger noe flott og noe velsignende i å be sammen med andre. Bare i seg selv gjør det det. Og jeg tenker at det er tid nå for å søke litt sammen i mange av disse fellesskaper som er i NLM. Det gjelder ikke bare for NLM, men nå er jeg i det. Og da er det en tid i Rogaland og regionen her for å søke i sammen. Og nå har vi jo et nydelig verktøy.
Og da tenker du på bønner og radio og forsamlingene?
Ja, jeg tenker at det er et godt verktøy til å bygge et fellesskap som også har en åndelig side.
I Johannes åpenbaring kan en lese om at i himmelen står engler med gullskåler med røkelse, som inneholdt de heilage sine bønner. Den røkelsen steg opp for Guds ansikt, og da kom det torden, lyn og jordskjelv. Himmelen lytta når vi mennesker ber til Gud, sier Sverre Bø, som er lærer og professor i Nyttestamentet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Noen sier at bønnene våre når ikke til tak engang. Ja, det er helt greit, for de har ingenting opp under tak å gjøre. De skal til himmelen, og dit når de. Og det vet vi. For da Johannes fikk se det han skriver om i åpenbaringen, så forteller han to steder om engler som står med de fineste skåler av det rene gull. Oppi de skålene der ligger det røkelse, og begge steder står det «Denne røkelsen er de helliges bønner». Og en ting var at de når til himmelen og blir arkivert vakkert i et gullarkiv. Det hjelper jo ikke stort. Men det står mer i den teksten, åpenbaringen 8:3-5. Der står det at den røkelsen steg opp for Guds ansikt. Og så skjedde det noe. Når de har nådd fram for Gud, da kom det tordner, røster, lyn og jordskjelv. Fire av de sterkeste uttrykkene for at det skjer noe. Altså, det sker noe på jord, som kan defineres både som tordner, røster, lyn og jordskjelv faktisk, fordi noen hender ble foldet i bønn i Jesu navn, og nådde Gud gjennom disse skålene av gull. Himlen lytter, og effekten kan merkes på jord, fordi Gud den allmektige hører etter hva barna hans har på hjertet.
Nå har vi en sånn bønnedag der vi gir folk som hører på muligheten til å sende inn emne så de vil at vi skal be om. Hvordan er det å få bønnesvar og si til andre kristne at vet du hva, jeg har fått et bønnesvar? Blir det godt mottatt, eller kan en oppleve at, at dette er egentlig ja, en ble misunnelig på den som har fått bønnesvar? Jeg har jo ikke fått. Hva er galt med meg?
Ja, men der tror jeg du peker på noe veldig viktig, for det at for hver som snakker om at jeg har fått bønnesvar, så sitter det kanskje 10 og sukker med seg selv. Det får ikke jeg. Og nå tror jeg nok det at de 10 faktisk også har fått noen bønnesvar som de kanskje ikke har registrert som det. Men likevel, det kan med den aller beste hensikt være med å spre en tanke om at Gud er god i den grad han oppfyller mine veldig konkrete bønneemner. Og så kan det hende Gud gir meg noe som er mye viktigere og mye bedre, men som jeg ikke kom på å be om.
Men kan jeg da bli rammet av åndelig sjalusi?
Det kan sikkert skje. Jeg tror misunnelsen vår og sjalusien kan slå inn på et hvert sted. Satan er en multikunstner som kan forvrenge det beste til å bli noe dumt. Så det kan ganske sikkert skje, og han kan godt bli med inn i våre religiøse samfunn også. Men det gjør ikke at vi skal slutte å fortelle den gode historien om en trofast Gud, som noen ganger gir oss akkurat det vi ba om, og gir oss en trygghet over å være hørt og sett, og en Gud som bryr seg med oss. Det må vi få gjøre.
Det å snakke om at kanskje ikke alle opplever å få det bønnesvaret en vil, og så ser en at folk rundt får bønnesvar, og så skjer det ingenting med meg. Det å snakke ærligt om det, og si at vi skal glede oss med deg som får. Vi skal ikke være misunnelige.
Nei, men det er også så sant. Misunnelsen bør ikke få lov til oss å være veldig lenge. Og vi kan trenge et myndig ord til hverandre om å ikke misunne, men gjøre som Bibelen sier, å glede oss med de glade, og gråte med de som gråter. Men det er jo mer å si omkring bønnesvar da jeg ble intervjuet på P4 en gang om det der. Du som er en kristen, driver du og ber? Ja, sier jeg, ber. Ja, får du noe da? Ja, sier jeg. Er det det dere kaller bønnesvar? Ja, visst. Ja, får du noe bønnesvar, spurte journalisten. Og ja, sier jeg, vasser i det hver dag. Nei, gjør du. Fortell, fortell. Jo, så sier jeg, jeg ber mye til Gud om å få daglig brød, og så får jeg det. Hver eneste dag. Å ja, sa han. Får du ikke noe annet da? Jo, sier jeg, ber enda mer om at Gud må tilgi meg min synd. Og så gjør han det, og så tilgir han meg. Ja, ja. Ja, ja. Har du ikke noe annet å fortelle? Og så var liksom ikke det bra nok. Jeg ville jo si at daglig brød og tilgivelse for alle mine synder, det er da så uendelig mye.
Men det å ha omsorg for andre mennesker, er det en måte å... Kan bønn brukes til det?
Å ja, det er et eget ord for det. Det heter forbønn. Forbønn, det er når du ber ikke bare for jeg, meg, mitt og mine, men du nedber Guds velsignelse og Guds godhet over noen andre mennesker. Det må være den ultimate nestekjærlighet. Du engasjerer deg i andre menneskers liv, og du ber allmaktens Gud om det som er godt etter hans vise råd. Så det må være den ultimate nestekjærlighet. Men ikke sånn at jeg lar være å hjelpe med det praktiske, hvis det er mulig.
Så hvis noen sitter og hører på nå og har noe som har tenkt at dette skulle jeg bedt Gud om, men så er Gud interessert?
Gud er interessert, og Gud hører enten du er en kristen eller ikke. Jeg fikk et spørsmål om det en gang fra en som ikke var en kristen. Tror du Gud hører når jeg ber, sa han? Og da svarte jeg frimodig at ja, Gud hører både når du ber og når du banner. Han ser og vet om oss, og jeg tror han synes det er kjekkere når vi ber enn når vi banner. Også fra det menneske som enda ikke er en kristen. De har også lov å be, og Gud i sin godhet han kan gi da også. Akkurat som han lar sin sol gå opp over gode og onde og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Han lytter også når ikke-kristne ber, men kanskje han har lyst til å gi deg noe enda bedre enn det du ber om.
Tilbakegang, men også styrket tro. Det skal handle om Guds rikes vekst i et muslimsk samfunn. For 30 år siden kom familien Wenche og Tor Ove Haga til Elfenbenskysten I Vestafrika som missionærer for første gang. Og vi har møtt de, og I tidligere utgaver av Petropodden. Men hvordan har de opplevd at Guds rike har vokst på disse 30 årene I Elfenbenskysten?
Elfenbenskysten, så vil jeg jo si at de årene vi var ute I fra 88 og til 2000, så var det jo menigheter som vokste. Så ble det krig, og alle misjonærene måtte evakueres, og det var opprørere som styrte og tok over våre hus og alt sånt. Og mange av de kristne, de som var blitt kristne, de falt ifra. Og det var jo fryktelig trist. Men når vi nå kom ut igjen og begynte på han igjen, så det noen igjen. Og vi merker det at da det noen som har virkelig fått tag I ordet og rikdommen. Og vi har jo to pastorer I nord. Vi har to menigheter. Der ja, nå husker jeg ikke akkurat antallet, men sier det I hvert fall 50-70 kanskje. Dessverre det ikke så mange maoer. Det jo de vi jobber inn mot spesielt, kanskje. Men der noen. Vi har en pastor som mao. Og det som jeg merkte, det var det at de som kristne hadde vokst. De hadde tatt ansvar. Og så det helt sant. Det ikke sikkert at de har gjort akkurat sånn som jeg hadde tenkt at det skulle gjøres. Men jeg tenker det har nok blitt gjort sånn som Gud ville ha det. For det nok ikke alltid at vi sitter med fasiten. Så det har vært veldig flott å se at nå har vi en kirke som ivoriansk.
Hva det betyr?
Nei, ja, at det en nasjonal kirke da. Ja, ja. Eller, det ikke en registrert kirke enda. Så langt det ikke kommet. Men det menigheter der det ja, de fungerer på den måten som de ønsker det. Så det naturlig at det skal være der.
Men hvor stor menighet I antall snakker vi om her? Hvor mange samles det til en gudstjeneste?
Ja, det det jeg sier. Kanskje det en mellom 30 og 50 I hver av de to kirkene I nord. Ja, så det ikke store menigheter. Små menigheter. Men det ting som skjer, det evangelisering som foregår I forskjellige landsbyer. Det som skjedde nå når at vi måtte flytte barnefamiliene til Elfenbenskysten, gjorde at det åpnet seg en mulighet til å gå inn I arbeidet I en landsby som har låget tom, for å si det sånn. Der kjerka der, der misjonsstasjon, men det har ikke vært noen noe arbeid. Nå vi på vei tilbake igjen der. Og jeg merker også at de lederne I kjerka, de begynner å ta ansvar. Vi skulle ønske det hadde gått mye fortere, men ting tar tid. Men det går etter veien. I Mali det jo ikke en nasjonale kirke. Vi har søndagssamlinger, og da kommer der ja, 8-9 voksne kanskje, og en del unger. Men det har vært et alfakurs, det har vært veldig gode oppslutning. Det har vært, jeg tror de var oppe I 15 mann, 20 kanskje her, så fulgte hele alfakurset. Og det jo spennende da, I en muslimsk kontekst å samle til det. Der en som blitt døpt. Der masse barnearbeid. Altså, der to barnegrupper som har samling hver vega.
Og det ganske mange?
Ja, de I hvert fall ja, fra 40 til 60 I hver gruppe, tenker jeg.
Og leire også?
Ja, der blir arrangert hjemmeleirer, de bor hjemme da, men så har de samlingene, og da får en låne skolen, det også fantastisk. Ikke selvsagt at en får leie skolen, det sånt. Og da der oppe I 500-600 unger som kommer. Det ganske eventyrlig. Og da pugger de bibelvers, de lærer kristne sanger, og de har aktiviteter. Og på ettermiddagen igjen, så repeterer de sånn at det bibelverset skal sitte.
Du nevnte før vi snakket, før intervjuet her, Wenche, at det har vært rike og utfordrende år å være i Vestafrika. Kan du utdype det litt?
Rike på den, kanskje på den måten at en merke at Gud har fått brukt den. Har kjent på en fred at nå er jeg der jeg skal være, akkurat nå. Og utfordrende, det er det at du blir sett til å gjøre en masse ting du ikke kan. Det er ganske utfordrende for en sånn som meg, som er veldig egentlig systematisk og vil vite hvor både A og Å er, før jeg begynner på noe. Men Gud har jo kontrollen, så det har vært utfordrende, men en har virkelig merket det at Gud står med sitt kall. Han ber oss aldri å gjøre noe så ikke han ser at han gjennom oss kan utføre. Og jeg tenker, etter dette her siste terrorangrepet, så det som ble ordet vårt, trøsten vår der ute, det ble salme 23. Og der står det, om jeg en vandrer i dødsskyggens dal, så er du med. Der har jeg alltid tenkt at, ok, det er når noen holder på dør, så ja, Jesus er der. Det vet vi. Men det ble på en måte vårt, når vi satt der og var så fortvilt og bare ropte til Gud uten ord, at han er der. Der også skal vi få være i fred, og han leder oss. Og han bruker alle som finnes rundt. Det er fantastisk også å se hvordan Gud kan bruke folk som ikke er hans, men han kan bruke dem, jeg holdt på å si, nesten som sine engler. Her på jord. Det var så det ble sagt da, at etter dette angrepet så ble de tatt så fantastisk godt hånd om hos FN-folket. Og da var det liksom, der var det mange engler med mange tatoveringer. Men det er litt sånn i Guds arbeid, i Guds, når man står i hans tjeneste. Utfordrende, ja. For du er ikke alltid du vet hvor det ender, for å si det sånn. Men rikt, for midt i dette, så er vi i hans hånd, den allmektige Sion.
Det fortalte Wenche Haga, som var utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband i Vestafrika. Og reporter her var Inge Kallestad.
Teksten fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, som mange skal tale om nå på søndag, handler om da Jesus jager vekk alle som selgde ting på tempelplassen i Jerusalem. Jesus ønsker at tempelet skal være et bønnens hus. Kristian Lilleheim, pastor i Salem Misjonskirke, Norsk-Luthersk Misjonssamband i Bergen, som sammen med Petro og flere andre menigheter i Misjonssambandet, arrangerer en bønnedag nå denne helga.
Så noe av det Jesus gjør er jo å kaste bort det som kanskje ikke har det rette fokuset på tempelplassen, for å understreke at her er det noe viktigere, nemlig bønn og tilbedelse som skal få plass. Det Jesus gjør, det er jo at han renser tilbedelsesplassen, altså der mennesker skal tilbe. Han kunne valgt å ri inn i Jerusalem og ta til høyre når han kommer fra Oliberget, og da hadde han havnet i romerne sin festning og kunne kanskje gjort et opprør der og fått med seg masse folk, men han velger å ri inn i tempelet, tilbedelsen. Og sånn er det når Jesus kommer til mennesker også. Da rir han inn i hjertet vårt og prøver å forandre det som kanskje ikke er sånn som det skal være, og rense vårt hjerte. Og den måte som Jesus, tror jeg, og den hellige ånd arbeider på når vi leser tekster, og når vi treffer han i dag. Så det handler litt om å prøve å gjøre det litt aktuelt for tilhørende på den måten, at alle har noe som Jesus kan kanskje utfordre i livet våre, og at vi selv kan ransake oss selv og finne frem til det ved hjelp av den hellige ånd, kanskje.
Ja, for nå har vi jo nettopp, eller vi er jo inne i denne store kjøpeperioden. Black Friday har vi lagt bak oss, og nå er det julepakker der vi går ut og tenker, hva skal vi kjøpe til de som allerede har veldig mange ting? Passer denne teksten inn i denne tida her?
Ja, så vi kunne jo tatt med julemessen også, ja. Der vi selger og har utlodning og alt sånt inne i bedehuset og i kirker. Og selvfølgelig så er det en ganske ny tradisjon egentlig, som vi kanskje egentlig bør stille spørsmålstegn ved. Jeg sier ikke at det finnes et fasitsvar her, eller at det er feil, det gjør jeg ikke, men at det er kanskje et hjertelag bak her som Jesus rører litt grann ved. Og kanskje så vil det se forskjellig ut for hver enkelt av leserne egentlig. Men jeg tror Jesus kanskje rører litt ved hva er det som er viktig, og hva er det som er mindre viktig, og hva er det som hører til i en kristen sitt liv av tilbedelse, og hvor viktig er det i forhold til julejag og gavehandel og alt mulig annet.
Du er pastor og skal formidle dette her til menigheten din på førstkommende søndag. Er dette en sånn tekst som er kjekk å snakke om, eller ser du på det å formidle dette til menigheten din?
Jo, jeg synes det er alltid vanskelig med sånne tekster der Jesus av og til er sint, eller at Guds vrede og hellighet lyser veldig sterkt igjennom, og ofte så tenker jeg, ja, dette blir en ganske kort tale. Men når du setter deg inn i tekstene og forbereder deg, så ser du plutselig at nesten alle tekster på et eller annet måte viser evangeliet, eller viser Jesu person og hans godhet egentlig. Og det jeg synes er fint i denne teksten, det er at Jesus egentlig åpner tempelet for alle. Han sier at det skal være et bønnens hus, og da siterer han Jesaja som sier at for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, absolutt alle. Og det ser man når Jesus kommer, og det kom noen blinde og lamme til han på tempelplassen, og de hadde ikke lov til å komme inn i tempelet, så de var utenfor på tempelplassen der. Men Jesus helbreder de og viser med det at nå er du også velkommen inn i bønnens hus. Og det var for jøder, men han siterer Jesaja som sier at det er bønns hus for alle folk, for å vise at her er det ikke noe forskjell. Så det er på en måte en start der Jesus åpner for misjon, men også viser at alle mennesker er velkomne inn til tempelet og til tilbedelsen i relasjon med han, og det er ikke noe avgrensning lenger på hvem som får komme inn og ikke.
Du sier at Jesus ville rense tempelet sånn at det ble et bønns hus. Hva vil det si?
Ja,
hva er et bønnens hus?
Hva er et bønnens hus, ja? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler om tilbedelse. Men tilbedelse kommer jo fra en plass. Det kommer jo fra det å se hva Gud har gjort og hvem han er. Så jeg tror det handler om forkynnelse. Det handler om å forstå mer av Gud, slik at du blir satt på en plass der du er i det modus at du vil takke, du vil be, og du vet at han er stor nok til at du kan be til han. Han er fader vår som er i himmelen. Altså han er i himmelen, han er universets konge, men han er også fader vår som vi kan krype opp og fange til. Og når vi forstår det om Gud, at når vi er i tempelet eller i bønnens hus, der vi får se hans storhet og hans nærhet og hans godhet, så skaper det en bønnens ånd i oss, som gjør at vi kan, at det blir et bønnens hus for alle folkeslag, uansett om man er rik eller fattig, eller sterk eller svak, eller frisk eller syk.
I forbindelse med bønnedagen som skal være nå, så inviterer dere folk til å komme i Salem Misjonskirke i Bergen. Er dette i kirka for alle?
Ja, vi ønsker å ha det slik.
Men er det sånn?
Ja, det er et veldig bra spørsmål. Er det sånn? Det vi ser er at det er veldig mange som kommer innom Salem, og er det noen som begynner å gå fast i Salem, og så etter en tid så finner de ut at det er en annen menighet der det er flere som ligner på de, og så begynner de å gå der, og det synes vi er helt greit. Det dummeste er når folk slutter å gå fordi de, og ikke finner en annen menighet. Det synes vi er litt vondt. Og vi har mye igjen å lære. Vi ønsker å være en menighet der alle får komme. Og så er det jo sånn at når mennesker samles, så blir en like. Og når en blir like etter hvert, så kan det godt være at noen føler seg utenfor. Og det vil alltid være en utfordring for oss. Men vi ønsker i hvert fall at folk som er i Salem skal få stadig vekk, gå nærmere Gud og komme nærmere Jesus. Om det betyr at den etter hvert vil ha et annet fellesskap der flere liker, så vil vi veldig hjelpe med det, å finne et annet fellesskap hvis det er et ønske, men vi prøver å ha plass til alle.
På søndag så er det første søndagen i adventstida, og advent handler vel for mange av oss om lyspynta handlegater, juleinnkjøp, lys på bordet, adventsstjerner i vinduet, konserter og tilstellinger osv. Men hvorfor har vi advent? Det skal vi komme inn på i fredagskommentaren nå. For informasjonsleder og redaktør i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, er med oss i dag. Og dette med hvorfor vi trenger advent, hva tenker du om det, Espen Ottosen?
Ja, det er klart at da må vi jo gå mer til kirkehistorien enn til Bibelen. Det er klart at advent er en noen uker i kirkeåret som i mange hundre år har vært tenkt at det er en slags forberedelsestid og en ventetid til vi feirer at Jesus kommer. Og dette med forberedelse og venting, det er kanskje moderne nordmenn ikke så gode til. Og dermed så tror jeg kanskje at adventstida er blitt noe litt annet for oss. Det handler mer om å gjøre oss klare til jul, mer enn å vente og forberede oss. Men jeg tror jo at det er veldig flott hvis vi kan klare å bruke denne tiden til noe mer enn bare å kjøpe gaver og klargjøre for en stor julefeiring.
Advent kommer fra latin og peker på dette med Herrens ankomst, frelserens ankomst. Hva vil du si at vi trenger egentlig adventstida til i 2018?
Ja, hvis vi tar utgangspunkt i det du sier nå, hva dette faktisk betyr, Herrens ankomst, så er det jo to ting vi egentlig da markerer i adventstiden. Det ene er at vi markerer at snart feirer vi at Jesus kom til vår jord for første gang. Og det er kanskje det mest opplagte, og det er jo også viktig å løfte fram hvor helt avgjørende det er i den kristne tro. Gud ble menneske. Men så er det jo en ting som jeg tror veldig få egentlig tenker på, og det er at vi også skal minne hverandre om at Jesus kommer tilbake. Han kommer for annen gang. Og det er jo noe det er veldig lett å glemme, kanskje særlig i et stabilt, godt land som Norge er, hvor vi kan leve i nuet, som det gjerne heter, men hvor det å løfte blikket og se at denne verden kommer til å gå under, men heldigvis Jesus kommer igjen, skal skape ny himmel og ny jord, det tror jeg det er viktig å minne hverandre om.
Ja, for det er ikke så lett midt i velferden vår å tenke på sånne aspekter.
Nei, jeg tror, og det kanskje er ekstra vanskelig av den siden. Jeg vet jo, både fra mitt eget liv, og jeg har inntrykk at det gjelder for veldig mange, så er adventstida veldig hektisk. Det er kanskje den tiden hvor man i minst grad klarer å løfte blikket, for det er så mye som skal klargjøres, og ting som tross alt i den store sammenheng ikke er så veldig viktig. Altså, det er lett å bli for opptatt av gaver og god mat og de syv slag og kanskje husvask fra topp til tå og den slags. Og så blir adventstida som en kristen høytid litt borte.
Hvis du skulle si noen sånne tips, hvordan kan en bruke adventstida på en god måte i lys av det budskapet det handler om i den kristne høytida?
Ja, det er et vanskelig spørsmål, og jeg synes jo også det er litt sånn skummelt å skulle være eller fremstå som et stort forbilde på dette, for jeg må jo innrømme at det er en kamp også i mitt liv å få tid til en, hva skal vi si, et tydelig kristen preg i adventstida. Men denne feiringen som veldig mange av oss gjør på søndager i advent, med å tenne et lys og synge en sang i den forbindelse, det tror jo jeg gir en særlig mulighet til å kanskje bruke disse søndagene i familien til å ta litt tid til ettertanke. Det er mange flotte søndagens tekster og lesetekster hvis man forholder seg til kirkeåret, hvor akkurat disse perspektivene som handler om at Jesus kommer snart, eller Jesus kommer igjen, løftes fram. Så det tror jeg vil være det beste tipset. Det er noen muligheter å bruke disse adventssøndagene kanskje særlig.
Og det var det vi hadde samlet i denne Petro-podden. Hver fredag ettermiddag så publiserer vi en ny podcast, og du finner den på podcastsiden vår på petro.no.